ኣብ ክሊ ኦሮምያ ኣብ እዋን እቲ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣድላይን ተመጣጣንን ነይሩ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ። ብካል ወገን ዓለም ብዝፈልጦ ብዝኾነ መምዘኒ እቲ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ኮነ ኣድላይ ኣይነበረን ክብል ኣብ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ተዛሪቡሎ። ምስ ሕቶ መንነት ቅማንት ብዝተተሓሓዘን ዝተፈጥረ ጎንፂ ግን ምምሕዳር ክሊ ኦሮሞ ይቕረታ ክሓትት እቲ ኮሚሽን ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ምምሕዳር ከዓ ኣቐዲመ ገይረ እየ ኢሉ ኣሎ። እስክንድር ፍረው ዝረኣኮ ፀብጻብ ኣሎ። ምህኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝነበረ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝመርመረ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ቅነ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ምስቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝበሎ ዝሰማምዓሉ ሓደ ነጥቢ ጥራይ እንተሃለወ እቲ ተቃውሞ ብተምሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ምጅማር እዩ ዝበለ ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው፣ እቲ ኮሚሽን ኣብቲ ፀብጻቡ ኣብቲ እዋን ተቃውሞ 173 ሰባት ተቐቲሎም ካብዚኣቶም እቶም 14 ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ 14 ከዓ ኣካላት ኣመራርሓ መንግስቲ እዮም ኢሉሎም። ኣብቲ ህውከትን ዕግርግርን ዝተካፈሉ ኣካላት ናይ ኢድ ቦምብ ዝኣመሰሉ ከይተረፈ ሒዞም ተንቀሳቂሶም ይብል እውን ባሕልታት ፀጥታ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን ግቡኡን ተመጣጣንን ይኽብሉ ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄር ንሚድያ ውሽጢ ሃገር ገሊፆም
ተመጣጣኝ ነው የተባለበትን ምክንያት የራሱ ዝርዝር ምክንያታዊ ነገሮች ኣሉ።
ተመጣጣኒ እዩ ዝተብሃለሉ ምክንያት ናይ ባዕሉ ዝርዝር ምክንያት ኣለዎ። ኣብ ኦሮምያ ዝተኸስተ ጎንፂ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ህውከትን ዕግርግርን ከምርሕ ከሎ ሓያለ ሰብ ሂወቱ ስኢኑ እዩ። ናይ መንግስትን ህዝብን ንብረት ዓኒ እዩ። ማሕበራት ኢንቨስትመንት ዓኒ እዩ። ማሕበራት ልምዓት ተሃሲ እዩ። ሓይሊ ፀጥታ ካብ መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስን ፖሊስ ክልልን ሚሊሽያን ኣትዮም እንተዘይረጋግእዎ ነይሮም እንተዘይቆፃፅርዎ ነይሮም ክኽስተት ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ ካብ ዝንላዕሊ እዩ። ብመንፅር እዚ ኢና ከዓ ዝተወስደ ስጉምቲ ተመጣጣኒ እዩ ንብል ዘለና።
ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ግና ነዚ ኣይቀበልዎን።
በየትኛው ሚዛን ዓለም በሙሉ ባወቀበት ደረጃ በየትኛው ሚዛን የተወሰደ እርምጃ
ብዝኾነ ሚዛን ዓለም ብምልኡ ብዝፈልጦ ብርኪ ብዝኾነ መዐቀኒ ዝተወስደ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ኣይኮነን ኣድላይ እውን ኣይኮነን። እዚ ዘይምዃኑ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኦሮሞ ብወግዒ ይቕረታ ሓቲቱ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሓቲቶም እዮም። መንግስቲ ኦሮምያ ዝበሃል እውን ሓቲቱ እዩ። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እውን ሓቲቱ እዩ።
ባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እኳ ዘይበሎን ክብሎ ዘይደፈረን እቲ ኮሚሽን ደፊሩ ነዚ ምውፁ ዘስሕቕን ዘገርምን እዩ ዝበሉ ዶክተር መራራ ጉዲና እቲ ዘፃረየ ኮሚሽን ገለልተኛ ኣይኮነን ክብሉ ገሊፆም ኣለው። እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ዝመርመሮ ጉዳይ ሕቶ መንነት ቅማንቲ ክኾን ከሎ በዚ ዝተፈጥሮ ጎንፂ ክልተ ፖሊስ ሓዊሱ 87 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ከይተረፈ ኣብ ቅትለት ምክፋሎም ገሊፁ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ነቲ ህዝቢ የቕሬታ ክሓትት ኣለው ክብል ከሎ እቲ ክልል ብወገኑ ክንገብሮ ዘለና ክንገብር ኢና ቅድሚ ሎም እውን እንተኾነ የቕሬታ ሓቲት እዩ ክብሉ ውሃቡ ቃልቲ ምምሕዳር ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።